Námořní objevy a mořeplavci. Část 16. Při líčení historie námořních objevů a osudu mořeplavců jsem zatím zcela pominul jednu skupinu. Tou skupinou byli tzv. Španělští konkvistadoři. I oni totiž přinesli lidstvu některé objevy, byť jejich hlavním cílem byl zisk a podrobení místních obyvatel na daném území. A tak se i na tuto skupinu podívám. I když popravně řečeno, již v minulých částech jsem se o konkvistadorech tu a tam zmínil, ale nehovořil jsem o těch nejznámějších. Než se ale k této skupině ve svém vyprávění dostanu, musím nejdříve dokončit líčení faktického dobyvatele Filipín Miguela López de Legazpiho, o kterém jsem minulé líčení jeho osudu nedokončil, a proto se k němu nyní vrátím. Minulou část líčení osudu tohoto mořeplavce jsem ukončil tím, že dobyl a podmanil pro španělskou korunu další dva ostrovy souostroví Filipíny. Boje s domorodci trvaly poměrně dlouho, ale nemohly skončit jinak nežli vítězstvím lépe vycvičených, lépe organizovaných a hlavně vyzbrojených Španělů. Nakonec se tři místní muslimští vládcové museli podrobit a dne 24. června roku 1571 uzavřel Miguel López de Legazpi mír s kmenovými náčelníky Rajáhem Sulajmanem III., Rajáhem Sulajmanem II. A Rajáhem Lakanem Dulou. Obě skupiny se přitom dohodly na uspořádání městské rady, skládající se ze dvou starostů, 12 radních a sekretáře. Samozřejmě měli v této instituci navrch Španělé. Poté de Legazpi založil nejdříve osadu a pak i opevněné město Intramuros. Toto město prohlásil za sídlo španělské vlády ve východních nezávislých územích souostroví. Rozuměj, slovem nezávislý znamenalo nezávislý na vládcích ostrovů, které si ještě Španělé nestačili podmanit, a těch území, které již ovládali. Typický militaristický jev, který hojně můžeme sledovat i dnes. Samozřejmě to vše za pomoci augustiniánů a františkánských mnichů. A za jejich pomoci založil vládu a stal se prvním španělským guvernérem na Filipínách. Faktem zůstává, že k této funkci byl pověřen samotným králem Filipem II. Španělským. Jako guvernér okamžitě pověřil mnichy, aby začali obracet místní obyvatelstvo na křesťanství. Jako guvernér a svrchovaný pán nad dobytým filipínským územím si však dlouho této funkce neužil. Jenom rok po svém vlastním prohlášení se guvernérem Filipín v roce 1572 Miguel López de Legazpi zemřel na srdeční selhání. Bylo mu téměř 70 let, tedy na tehdejší dobu velmi vysoký věk. Pohřben byl v Manile v kostele San Augustín. O pouhé dva roky později, tedy v roce 1574, získalo město Manila od španělského krále titul Vážené a stále věrné město Španělska. Fakticky objevitel Filipín také nepřišel zkrátka. Jedno z tamních měst nese dodnes jméno jeho, tedy Legazpi. A nakonec vyprávění o tomto velmi významném objeviteli mořeplavci a dobyvateli jednu maličkost. Legazpi během svých cest několik roků psal a posílal králi dopisy s líčením všeho, co objevil a zažil. Tyto dopisy se zachovaly a jsou uloženy v archivu Indie v Sevillě ve Španělsku. A ještě dříve, než se pustím do konkvistadorů, podívám se ještě na jedno jméno. A to zní Ruy López de Villalobos. A byl to samozřejmě Španěl, již podle jména. Popravdě řečeno, v tomto období Španělé fakticky vládli námořní plavbě. Portugalská sláva začala pomalu míjet a francouzská a britská mořeplavba na své vrcholné časy ještě čekala. A tak není divu, že v mém povídání je tolik španělských jmen. Ruy López de Villalobos se narodil asi v roce 1500 v Málaze a zemřel pak 4. dubna 1544 v městě Ambonu v Molukce v Indii ve věku asi 45, možná i 46 let. Jistě se to neví. Byl španělským mořeplavcem a objevitelem, který se snažil zřídit stálou oporu pro Španělsko na východě Indie a to za linií vymezenou mezi Španělskem a Portugalskem stanovenou smlouvou v Tordesillas v roce 1494. A jak z těchto faktů vidíme, mezinárodní smlouvy se nedodržovaly již ve středověku. A prakticky to trvá dodnes. O jeho mládí a původu se toho moc neví. Ví se jen to, že pocházel z nižší chudé šlechty, to již podle jména. Začaly o něm být písemné zmínky v různých dokumentech až v roce 1542, kdy byl vyslán do Mexika, aby znovu navázal spojení s Filipínami a opět tedy Filipíny dobil pro Španělsko. V listopadu roku 1542 flotila šesti galeon vyplula pod jeho velením z Mexika na západ do Tichomoří. Již jsem sice o tom hovořil před nějakým časem, a proto ještě jednou připomenu, co to vlastně bylo za lodi, ony španělské galeony. Galeony byly jak obchodní, tak i po úpravách válečné koráby, které se používaly pro mořeplavbu od 16. do 18. století, než byly vystřídány modernějšími a výkonnějšími plachetnicemi. Že byly galeony plachetnice je samozřejmě, jiný lodní pohon tedy nebyl znám, tedy kromě vesel. Galeony byly dlouhé od 40 do 70 metrů, a jejich šířka dosahovala až 1/3 délky, proto se zdály být bachraté. Jednalo se o velké a těžké plavidla s vysokými boky a velkou nosností. Ta nosnost dosahovala až 1200 tun. Na rozdíl od štíhlejší karaky, ze které konstrukčně galona vycházela, měla záď tupou, zakončenou do takzvaného zrcadla, což byla rovná záď, ve které byla kajuta kapitána a navigační místnost. Tento konstrukční typ lodí byl vypracován proto, že takováto záď velmi zpevňovala lodní konstrukci při zjednodušené výrobě, kdy se nemusela prkna ohýbat. Na přídi měla galeona mnohem nižší palubní nástavby a novinkou byla na přídi byl tedy dlouhý a silný kloun, který byl umístěn pod čarou ponoru. Španělsky se tento okovaný ostrý trn nazýval galion a proto se tento typ lodí nazýval galeonami. Tímto klounem prorážely galeony nepřátelské lodě pod čarou ponoru, což bylo tehdy běžnou válečnou taktikou v námořních střetech. Největší galeony nesly na bocích až 200 děl a k jejich obsluze bylo potřeba několik set mužů. Zároveň mohla převážet další stovky vojáků, určených k obsazení nepřátelských lodí po zahákování. Děla byla umístěna nejen ve střílnách bocích lodí, a to i několik řad nad sebou, ale i na palubách a na zadní nástavbě, aby mohla střílet na všechny strany. Ovšem, nejúčinnější byla vždycky boční salva, což se v námořních bitvách užívalo velmi často i za druhé světové války. Tak, a teď se vrátím opět po malé odbočce k Ruy Lópezovi de Villalobosovi. Ten, jak se mi říkal, vyplul v čele své flotily šesti galeon z Mexika na Filipíny. Cestou objevil, popsal a zanesl do map ostrovy Revilla, Gigedo, později proplul Marshallovými ostrovy, kde objevil další atoly Vojte, Eriku, Maleloa a Kvajalajn. Například na Kvajalajnu se vedly velmi těžké boje mezi Američany a Japonci za druhé světové války. Ale Villalobos objevil i další atoly a pojmenoval je. Odtud se vydal ke Karolinám, které objevili Portugalci v roce 1526. Ty obeplul a v únoru roku 1543 dorazil na ostrov Mindanao, kde ani nepřistál, a pokračoval k ostrovům Sama a Lajet. Toto souostroví objevil Fernão de Magalhães a nazval je Archipelago de Sant Lázaro, ale Villalobos je přejmenoval do španělských map jako Las Islas Filipinas, tedy Filipíny, na počest tehdejšího prince a pozdějšího španělského krále Filipa II. Tady pak výpravu rozdělil. Část jejíž velením pověřil Ortize de Retéze, poslal zpět do Mexika. Jenomže začaly vát tak nepříznivé větry, že část těchto lodí, jejichž kapitáni nedokázali nepřízni čelit, se musela vrátit po větru na Filipíny. Ti schopnější nepřízeň překonali a do Mexika dorazili. On sám se ujal velení druhé části výpravy, se kterou na Filipínách založil osadu. ale tím si namíchl domorodce tak, že ji zahnali, přičemž jedna z jeho lodí v pobřežních vodách ztroskotala. Proto Filipíny opustil, přesněji řečeno byl donucen domorodci opustit a odplul na Moluky. Tam přistál, ale dostal se do ostrého sporu s Portugalci o hranici demarkační linie stanovenou smlouvou s Tordesillas, a protože on byl prokazatelně na portugalské straně této linie a proto byl i s celou posádkou zajat a uvězněn. Kvůli tomu pak probíhala mezi Portugalskem a Španělskem diplomatická jednání o propuštění posádky, ale Ruy López de Vallilobos ve vězenské cele na ostrově Ambon 4. dubna 1544 zemřel na tropickou horečku. Ostatní posádka byla po delší době propuštěna, ale těch zemřelých členů posádky bylo mnohem více. Po Ruy Lópezovi de Vallilobos zbylo několik objevů. Za prvé jméno souostroví Filipíny a také mapa světa, kterou namaloval. Zároveň ale pro Španělsko opět na Portugalcích dobil Filipíny, kde později došlo i k dohodě s místními vládci. Tak, a já se nyní dostávám, jak jsem sliboval, k asi nejslavnějšímu konkvistadorovi, kterým bezesporu byl Hernán Cortés. Jinak to byl první markýz del Valle de Oyaca. Narodil se v roce 1485 v Medellíně. Přesnější datum narození není známo. A zemřel pak 2. prosince roku 1547 ve věku 61 či 62 let v Mexiku, a to na úplavici. Pohřben je v hlavním městě Mexika Ciudad de México. Cortés pocházel z velmi starobylého šlechtického rodu, jenž měl sice ohromně dlouhou tradici, nicméně byl tento rod velmi schudlý. Cortésův sekretář Francisco López de Gomara o jeho rodu napsal: měli málo bohatství, ale velkou čest. Mimochodem, zápisky tohoto sekretáře jsou hlavním zdrojem vědomostí, především o mládí tohoto konkvistadora. A právě podle de Gomary byl Cortés v věku 14 let poslán studovat právo do Salamanky na středozápadě Španělska. Důvodem však nebyla zřejmě jen nesporná inteligence a nadání ke vzdělání, ale hlavně jeho povaha a chování. Podle de Gomary byl, a nyní cituji z jeho zápisku doslova, bezohledný, povýšený, zlomyslný a hašteřivý a byl zdrojem velkých problémů pro své rodiče, takže se jej velmi rádi zbavili tím, že ho poslali studovat poměrně daleko. Tak to o něm píše jeho letopisec. Zároveň jeho pozdější sekretář uvádí, že od velmi mladého věku byl velice vášnivý ve vztahu k ženám. Vůbec jej nebavil provinční způsob studenta, byl z takovéhoto života velmi frustrovaný a byl velmi vzrušený z příběhu a vypravování o výpravě Krištofa Kolumba. Proto utekl ze školy a vydal se do Valencie, aby se tam nechal najmout jako voják a mohl bojovat v italských válkách. Ovšem byl příliš mladý, tak se mu to nepodařilo. A místo toho pak opět dle Gomary nečinně bloudil téměř rok. A kdeže to bloudil, jak uváděl Gomara? No, po jižních přístavech Španělska, kam připlouvaly lodě plné bohatství z Ameriky. Nakonec se mu to podařilo a nechal se najmout jednou z lodí a v roce 1504 odplul na ostrov Hispaniola, tedy dnes na Haiti, kde od té doby Hernán Cortés žil. Na Hispaniole se nejdříve stal farmářem a protože byl opravdu schopný, za krátký čas se stal notářem ve městě Azua. Zde si 6 let žil poměrně spokojeně, jenomže pak ho zase začala nutit jeho povaha, aby šel za dobrodružstvím. Jenomže doplatil na svou vášeň k ženám. Bral je jako běžné spotřební zboží a měl jich snad desítky, ne-li stovky. A doplatil na to. Onemocněl syfilidou. Kvůli její léčení se nemohl zúčastnit výprav Diego de Nicuesa a Alonza de Hojedy, ještě o nich bude řeč, v roce 1509, ačkoliv o to moc stál. Léčení syfilíny trvalo až do roku 1511, kdy se jeho stav zlepšil a mohl se tak připojit k výpravě guvernéra Diego Velázqueze de Cuellara, který se rozhodl dobít Kubu. Zpočátku dalo se říci dnešní terminologií, že Cortés sekal latinu. Dokonce se při dobývání Kuby proslavil, což mu vyneslo od Velázqueze jmenování starostou města Santiago de Cuba. Jenomže počase začalo mezi ním a guvernérem docházet ke stále častějším sporům. Cortés pak po objevění Yucatánu v roce 1519 přemluvil Velázqueze, aby tam pod jeho velením poslal výpravu. Guvernér zpočátku souhlasil, ale pak se to všechno nějak zvrtlo. Dodnes se neví, zdali se jednalo o pomluvu někoho, kdo se chtěl za něco Cortésovi mstít, jestli nějaký žádlivý manžel, který přišel že mu byla s Cortésem manželka nevěrná, nebo zda to byla pravda, to se neví, ale nicméně tato výprava byla na poslední chvíli zakázána a Cortés byl dokonce obviněn z defraudace a měl být zatčen. Jenomže se mu však skoro zázrakem podařilo utéci a odplout pod vedením Antona de Alimanose s 11 loďmi právě na Yucatán. Přitom každá loď měla zhruba 15 námořníků a podle mnoha písemných svědectví 50 vojáků a 20 sluhů, ale to byli většinou otroci. Výprava dorazila na Yucatán, dobyla území Tabaska, což je dnes jeden z mexických spolkových států, a donutila domorodce uznat nadvládu španělského krále Karla V. A právě zde se Hernán Cortés dozvěděl o jakési bohaté aztécké říši. Podařil se mu přesvědčit nějaké vojáky, sehnal loď a 20. dubna 1519 se vylodil poblíž dnesního města Veracruz. Byl zde domorodými Indiány přijat velmi přátelsky. Podle mnoha písemných svědectví jej císař Moctezuma II. Považoval za boha, který se dle tamního proroctví měl vrátit. Při prvním setkáním císaře Moctezumy a Cortéze mu měl císař říci toto. Přišel si do svého města, tedy do Veracruzu. Přišel si usednout na svůj trůn pod jeho baldachín. Králové před tebou, tvoji zástupci ho střežili a uchovali pro tvůj příchod. Konec citátu. Poté pokračoval a svědek zaznamenal další královu řeč. Kdyby mohli přeci vidět, co vidím já. Ne, já snad s ním. A přeci to vidím. Stojím naproti tobě. Přišel jsi z mraků a mlhy, abys usedl na svůj trůn. Tak to prorokovali králové vládnoucí tvému městu a teď se to stalo skutečností. Vrátil ses k nám, sestoupil jsi z nebe. Odpočin si a ujmi se svého paláce. Buď vítán ve své zemi, můj bože. Podle zápisu svědka byl Cortés naprosto zmatený, když mu císařovu řeč přeložili a zmohl se jen na to, aby vykoktal překladatelům, řekně tomu, že přicházím v míru. Kdyby tak císař Moctezuma věděl, co mu tento muž a jeho říši připraví, určitě by jej takto nevítal. Ale nebyli všichni představitelé, ale ani samotný císař tak velkodušní. Navzdory velkolepému přivítání Cortéze a jeho mužů, Moctezuma je do svého hlavního města Tenochtitlánu nepustil. A proto Cortés založil osadu Villa Rica de la Veracruz, dnešní město Veracruz, a nechal se zvolit vojenským soudcem a generálním kapitánem. Nařídil spálit lodě, kromě jediné, jež poté odjela podat zprávu do Španělska. Potom se vydal do vnitrozemí, kde se spojil s národem Tlaxcaltéků a Totonaků, kteří přijali španělskou nadvládu dobrovolně. Ti mu totiž rádi poskytli své bojovníky, neboť s Aztéky nebyli zrovna kamarádi. No, kam nebyli zrovna kamarádi, oni to spíš byli nepřátelé s Aztéky na život a na smrt. A Cortés spolu s tímto spojeným vojskem vstoupil do hlavního města Tenochtitlánu, ale bez boje. Nikdo se proti němu totiž neodvážil vystoupit, vždyť byl pro Aztéky bůh. Jenomže tento bůh vnikl do císařského paláce, zajal císaře Moctezumu II., po kterém požadoval, aby uznal nadvládu Španělů, čímž se ale fakticky stal vládce Mexika on. Ten císař to samozřejmě udělal. To, že ovládl Cortés fakticky Mexiko, namísto králem nominovaného guvernéra, se mu samozřejmě hrubě nelíbilo. A tak Diego Velázquez de Cuellar proti němu roku 1520 vyslal vojsko, čítalo asi 2000 mužů. Velil mu Pamphile de Narváez. Nějak schopný a hlavně namyšlený hlupák to byl. Cortés na něj ale nachystal past. Nečekaně toto vojsko se svým muži přepadl, velitel zajel a pak se stalo to, co se dalo čekat. Většina mužů z tohoto vojska přešla velmi ráda na jeho stranu. Není divu. Když se k ním totiž donesl, jak Cortésovi vojáci i na vlastní pěst drancují, kradou a vraždí místní obyvatele a jakých většina z nakradeného zbohatla. Zatímco oni byli chudí a měli jen španělský královský ubohý žolt. A tak rádi přeběhli ke Cortésovi. Mezitím, co se vydal se svými vojáky proti vojsku guvernéra a nechal v Tenochtitlánu jen menší posádku, vypuklo ve městě proti Španělům povstání. Mělo dvě příčiny. Tou první bylo stále věznění k císaře Moctezumy II. A tou druhou chování španělských vojáků. Ti se chovali jak na dobitém území, okrádali místní obyvatele o cennosti, bezostyžně znásilňovali jejich dcery, ženy, dokonce i malá děvčátka a neštítili se ani vražd. Proto si lidé uvědomili, že Španělé nejsou žádnými bohy, ale zločinci a proto proti ním povstali. Cortés vyjel své posádce do Tenochtitlánu pomoct s 1200 muži, z čehož většinu ale tvořili jeho místní domorodní spojenci z Tlaxcaly. Ve městě, tedy v Tenochtitlánu, vypukl boj a Cortés jej prohrál. A musel 2. července 1520 z Tenochtitlánu utéci poté, co v boji ztratil značnou část mužstva. A nejen to. Při svém útěku musel zanechat ve městě i veškerou výzbroj a všechny poklady, které již nashromáždil. A tehdy přísahal pomstu. Poté se proti němu opět vydala armáda guvernéra Velázquez de Cuellara, kterou však Cortés ve velké bitvě v Outimském údolí porazil. Cortés, ať už byl jakkoliv, byl nesporně dobrým taktikem a bojevůdcem, což nakonec potvrdil i tímto svým vítězstvím, když porazil mnohem silnější armádu. A protože věděl, že musí nahradit ztráty a posílit svou vlastní armádu, ustoupil po tomto vítězství do spřátelené Tlaxcaly, dlouhodobého a úhlavního nepřítele císaře Aztéků, kde opět sformoval silnou armádu. O pouhý rok později opět s touto armádou vyrazil proti Tenochtitlánu a 13. srpna roku 1521 jej dobil a zajal nového císaře Cuauhtémoca, mezitím Moctezuma zemřel. Tím samozřejmě opět ovládl Aztéckou říši, o čem se dozvěděl i španělský král Karel V., kterému bylo jasné, že namísto boje proti Cortézovi bude lepší s ním spolupracovat, protože tím získá především zlato. A také král roku 1522 jmenoval místodržícím a nejvyšším soudcem Nového Mexika. Cortés se mu odvětšil nejen zásilkami zlata, samozřejmě si mnohem větší díl uloupeného zlata ponechal pro sebe, ale na druhou stranu pomocí mnichů, především františkánů a dominikánů, rozšiřoval v zemi křesťanství, mnohdy i násilím, ale také organizoval správu celé země podle svých a hlavně evropských představ. V letech 1524 až 1526 vedl Hernán Cortés vojenskou výpravu do Hondurasu, který si též podmanil. Jenomže tím, jak získával stále větší moc a bohatství, budil ve Španělsku i závist, to je naprosto normální záležitost. A to velikou. Projevilo se to tím, že jej obvinili ze zneužívání pravomoci a okrádání královské pokladnice, ale hlavně rozšířili, že chce odtrhnout Mexiko od španělské koruny a zřídit si vlastní království. Byla to pustá lež a nepravda. Cortés nikdy nic takového neplánoval. Nicméně do Nového Mexika poslal král vyšetřovací komisi vedenou Alfonsem de Estrádou, ale ten byl již ze Španělska naočkován proti Cortésovskou opozicí a proto nejednal při vyšetřování nestraně, nýbrž záměrně proti Cortésovi. Ten proto roku 1528 odplul do Španělska, setkal se s císařem Karlem V., všechno mu vysvětlil a doložil, ale především se mu přivezl značné množství zlata, které jako dar odevzal králi. To rozhodlo. Král jej omilostnil s tím, že se jednalo o pomluvy a navíc mu udělil titul Marquis del Valle de Oaxaca a obdaroval jej velkými pozemky v Mexiku, které však Cortés předtím již sám pro sebe dobil. Takže zase jenom pokrytecký čin. Již ale o rok později mu byl titul místodržícího nejvyššího soudce odejmut. A Cortés byl jmenován pouze vrchním velitelem vojska s právem podnikat nové výboje. On si stejně dělal, co chtěl. Podnikl několik vojenských výprav do Panamy a Severní Ameriky a byl to on, kdo v roce 1536 objevil a popsal kalifornský poloostrov. Jenomže tyto výpravy si musel platit sám, takže jej finančně vyčerpali. Ukázalo se, že na těch objevných výpravách nezíská mnoho zlata či jiné kořisti. Vzkázal proto králi, že za ty výpravy chce náhradu. Ale jak se dalo očekávat, naprosto neuspěl. Proto se vydal do Španělska, kde byl v roce 1540 přijat císařem Karlem V., ale žádného úspěchu nedosáhl. Nepřivezl zlato, vděčnost a uznání se tudíž nekonalo. Cortés tedy odjel s nepořízenou. Chtěl se finančně zahojit. A tak se vydal v roce 1541 na výpravu do Alžírska. Ovšem tu neorganizoval sám, nýbrž se k ní jenom ze Španělska přidal. A teprve po jejím ukončení se chtěl vrátit do Mexika, ale to už nestihl. Zemřel na úplavici ve Španělsku poblíž Sevilly 2. prosince 1547 ve věku buď 61 nebo 62 let. Později byly jeho ostatky převezeny do Mexika, kde byl pohřben v současném hlavním městě Ciudad de México v chrámu Ježíše Nazareckého, ale v roce 1823 se jeho ostatky ztratily a již se nikdy nenašli. Do dnešního dne se nenašli. Tak to byl příběh asi nejznámějšího konkvistadora. A my se nyní společně podíváme na druhého nejznámějšího zřejmě konkvistadora a tím byl Francisco Pizarro, první Marquis de los Atabilos. Byl také španělským konkvistadorem, dobyvatelem říše Inků, a byl také zakladatelem dnešního hlavního města Peru, Limy. Narodil se v Trujillu ve Španělsku asi v roce 1471, anebo se též uvažuje i o roku 1476. Zemřel pak 26. června 1541 v Limě. Byl fakticky prvním velkým španělským konkvistadorem, který naprosto rozvrátil a ovládl celou jednu civilizaci, protože Cortézovi se to ještě nepodařilo. Zatímco o něco později, protože Cortés byl až po něm, Hernán Cortés, který byl mimochodem, a to jsem opomněl říci, velmi ovlivněn úspěchy právě Pizára, tak zatímco Cortés rozvrátil říši Aztéků, ale ne úplně, Pizáro zničil ještě mnohem mocnější říši Inku. Narodil se ve velmi chudé rodině. Byl zřejmě nelegitimním synem Gonzála Pizarro Rodríguez de Aguilar staršího, což byl šlechtic, ten žil v letech 1446 až 1522 a mimo jiné se vyznamenal především v italských válkách a v Navaře. Jeho matka Francisca González Mateos měla jen malý majetek a Francisco Pizarro se jí narodil jako svobodné matce. Vdala se teprve později, ale za jiného muže, nežli byl pravý biologický otec. A proč o jeho matce vůbec hovořím? Protože právě přes ní byl Francisco Pizarro vzdáleným příbuzným pozdějšího dobyvatele Mexika Hernánem Cortézem. Takže není divu, že se Cortés vzhlédl ve svém příbuzném a napodobil jej. O mládí Pizarra se neví příliš nic moc, jen to, co se týkalo jeho narození a rodičů. Písemné zmínky o Pizarrovi započaly až 13. února roku 1502, kdy byl jedním z účastníků veliké výpravy guvernéra tehdejší Hispaňoly Nicolás de Ovando i Sáceres, který vyplul s ohromnou flotilou 30 lodí. V té době to byla vůbec největší flotila, která kdy do té doby vyplula z Evropy do Nového světa. Tato flota sebou vezla na 2500 kolonistů a mezi nimi byl i Francisco Pizarro. Ten pak žil až do roku 1509 na Hispaniole a jen připomínám, že to je dnešní Haiti, kde působil jako úředník guvernéra. V roce 1510 se konala výprava do Urabá a Pizarro se jí také zúčastnil. V podstatě se ale jednalo o lov na otroky. Pak si dal na 3 roky pokoj a pracoval jako slušný úředník. Ale když v roku 1530 pořádal Vasco Núñez de Balboa průzkum panamské šíje, Francisco Pizarro byl přitom a patřil tak k vůbec prvním Evropanům spolu s vůdcem výpravy, samozřejmě tedy Vaskem Núñezem de Balboa, k prvním, kdo spatřil Tichý oceán z amerického pobřeží. O Balboovi si také povíme později, protože to byl velmi významný člověk. Balboa si v podstatě území Panamy podmanil, ale hned v následujícím roce byl sesazen z pozice guvernéra a byl vysídán mužem, který měl asi ostřejší lokty. Byl to Pedro Arias de Ávila, který prakticky Balbou zlikvidoval. A kdyby jenom to, ono to bylo ještě mnohem horší. Pizarro se k novému guvernérovi samozřejmě přiklonil proti svému příbuznému, protože poznal, že má větší politickou moc než Balboa a začal mu věrně sloužit. Co potom svému někdejšímu veliteli provedl, si povíme, až budu líčit osudy Balboy. Začin, který provedl Pizarro ve prospěch svého nového pána, byl oceněn tím, že byl pověřen de Ávilou politickou funkcí starosty a soudce pro nově založené město Panama City, kterou zastával v letech 1519 až 1523. Již jako starosta se dozvěděl v roce 1522 o legendární říši zlata, říkalo se jí Eldorado, a na několika výpravách se tuto bájnou zemi pokoušel marně najít. Poté na jedné ze svých dobyvačných výprav v letech 1526 až 1528 přistál na pobřeží Peru, kde sice onu bájnou zemi Eldorado nenašel, ale za to získal velkou kořist, se kterou se vrátil do Panamy a poté odplul do Španělska. Část zlata přiveze sebou a předal jej králi a tím udělal na krále velký dojem a byl jmenován generálním kapitánem s pověřením dobít celé Peru. Pizarro krále poslechl. A roku 1531 se vydal s několika stovkami vojáků a loděmi podél pobřeží Peru a v srpnu roku 1532 přistál a založil město s dnešním názvem Piura. Odtud se vydal do vnitrozemí a po velmi těžkém pochodu džunglí a přes Andy vstoupil na území říše Inků. Putoval dále a 15. listopadu 1532 došel s asi 200 vojáků k městu Cajamarca, vzdálenému vzdušnou čarou asi 1000 kilometrů od inského hlavního města Kuska. A zde došlo k něčemu pro nás z dnešního pohledu nepochopitelného. U tohoto města, tedy Cajamarca, na něho čekal panovník Inků Atahualpa s asi 20 až 80 tisíci vlastních vojáků. Ten početní rozptyl uvádím proto, že se takto liší počty inských vojáků u jednotlivých badatelů, popisujících Pizarrovo tažení proti Inkům. Všechno vypadalo, že se ono inské veliké vojsko pustí do 200 Španělů, ale nakonec se jednalo. A po tomto jednání inský panovník bez boje město vyklidil a Pizarro jej obsadil. Atahualpa byl se svým velkým vojskem hned za městem. A došlo k dalšímu jednání a po něm, naprosto nepochopitelně, se Atahualpa jen s malým doprovodem vydal do města a navíc absolutně beze zbraní. Pizarro jej pochopitelně přepadl ze zálohy, protože nevěděl, že Inkové jsou beze zbraní, a panovníka zajal. Bylo to proto, že Inkové naprosto neznali koně a jejich zjev je tak vyděsil, a na druhé straně je vyděsila i střelba spalných zbraní Španělů, protože se domnívali, že Španělé musí být bohové, když mají tak strašlivě veliká zvířata a se s ohromným rachotem dokáží zabíjet lidi na dálku. Tehdy Atahualpa za sebe nabídl zlaté výkupné a Pizarro spupně prohlásil, že panovníka propustí, když naplní celou místnost, kde se právě nacházeli, až po strop zlatem. Byla to velká místnost a představte si, stalo se to. Inkové skutečně tolik zlata a stříbra nashromáždili a místnost zcela zaplnili po strop. A přesto nebyl inský panovník propuštěn, ale v Pizarově nepřítomnosti obviněn a odsouzen za údajné a lživé tvrzení, že chystal zbouření proti Španělům. A 29. srpna roku 1533 byl Atahualpa popraven Španěli. Když se počase španělský král o popravě inského vládce dozvěděl, napsal Pizárovi dopis, ve kterém vyjádřil své velké rozhořčení nad popravou monarchy neurozeným člověkem, ale také nad tím, že se Pizarro zaštiťoval právem, a to neopodstatněně. Sice to bylo šlechetné gesto, ale nic jiného nežli naprosto prázdné gesto. Zlato, stříbro a drahé kamení posílané do Španělska, to králi naprosto nevadilo. A španělští jezdci rozsévali děs a hrůzu mezi Inky dále. Postupovali směrem na hlavní město Cusco. Přitáhli před ně, jak jsem říkal, bylo jich kolem 200. Ale jakmile se objevili na koních před zavřenou branou do města a vypálili několik výstřelů z mušket, při nich začali koně ržát, Inky natolik přepadl posvátný strach, že brány otevřeli a hlavní město své říše vydali opět bez boje. A Španělé? No ti se chovali hůře než dobytek. Město nejdříve dočista vyplundrovali, znásilňovali každou ženu, kterou uviděli. Povražili stovky a stovky mužů a jinochů a nakonec město povětšinou ze dřeva vypálili. Jenomže mezi Inky panovala politická rivalita, jako dnes mezi různými politickými směry a stranami. I mezi Inky se našli zrádci vlastního lidu. Takový vůdcové, oponující pravověrnému panovníkovi, se přijeli ke Španělům a Pizarro na inský trůn dosadil svou naprostou loutku panovníka Manco Capace II. Roku 1535 pak Pizarro založil blízko pobřeží město, které nazval Ciudad de la Reyes, tedy v překladu město králů. Později se to město přejmenovalo na Limu a je to hlavní město Peru. Jenomže se někdy stává, že i loutka prozře, anebo se jen předtím přetvařovala. Panovník Manco Capace se proti Španělům zbouřil a oblehl Cusco se svými inskými vojáky. Španělé sice město ubránili, ale povstání trvalo pak až do roku 1572, tedy do doby, kdy už byl Pizarro dávno mrtev. A to se stalo tak, že roku 1537 vznikl spor mezi Pizarrem a jeho společníkem Diego de Almagerem, samozřejmě kvůli dělení kořisti. Diego v tomto roce se svými příbuzenci oblehl Cusco, ale byl poražen a zajat a 8. června 1538 a opět v Pizarově nepřítomnosti byl popraven. Ono je velice zajímavé, že jo? Že při obou popravách, jako v udělání, nebyl Pizarro přítomen. A teď jde o to, zdali jeho nepřítomnost nebyla úmyslná. To se nikdy asi nedovíme. Tato poprava a vůbec celý spor o kořice ukázala pro Františka Pizarra jako osudová. Od roku 1538, tedy od popravy Diego de Almagro, musel čelit útokům jeho syna a mnohých španělských přívrženců. Byť se Pizarro obklopil svými příznivci, přece jen nezabránil tomu, aby jej syn popraveného Almagra 26. června roku 1541 v jeho vlastním paláci nezavraždil. A tak se skončil životní příběh jednoho z nejkrutějších konkvistadorů ve španělských barvách, mnohem horšího, nežli byl Hernán Cortés. A my se nyní podíváme, jak jsem se před chvíli zmínil, na dalšího z konkvistadorů, který nedopadl dobře. Je to i zmiňovaný Vasco Núñez de Balboa. Tak on to nebyl jenom konkvistador, on to byl i objevitel, politik, velice schopný muž a jeho životní příběh je tak zajímavý, že se mu budu věnovat podrobněji. Byl, jak jsem říkal, narodil se v Jerezu de los Caballeros ve Španělsku roku 1475. Přesnější datum jeho narození také není známo. Za to je přesně známo datum jeho úmrtí. Bylo to 15. ledna roku 1519 ve věku 44 let. A jako příčina úmrtí byla to poprava stětím. Kromě toho, že Balboa často cestoval po moři, vstoupil do historie tím, že jako první Evropan v roce 1530 přešel Panamskou šíji až k Tichému oceánu a stal se tak prvním Evropanem, který spatřil v čele své expedice Tichý oceán ze strany tehdejšího Nového světa. Samozřejmě byl s ním Francisco Pizarro, jak už jsem říkal. Ale nejen to. Již předtím, než se vydal na cestu přes Panamskou šíji, o níž nevěděl, zdali se někdy vrátí, v roce 1500 cestoval do Nového světa, kde prováděl průzkumy, mapoval jej a pořizoval zápisky. Nakonec se usadil na tehdejším ostrově Hispaniola. O něco později založil osídlení, spíše osadu se jménem Santa Maria la Antigua del Darién v dnešní Kolumbii, které se stalo prvním osídlením Evropanů v kontinentální Americe. Tak abych byl úplně přesný, ono již předtím bylo vybudováno osídlení v San Sebastiánu de Urabá, které založil Alonso de Ojeda, ale to se necelý rok později zcela opuštěné zřítilo. Vasco Núñez de Balboa byl španělský šlechtic, byl potomkem pánu z hrady Balboa. Jeho otec byl poměrně vysoký šlechtic. Matka byla paní z Badajozu, který se nachází v jihozápadním Španělsku v kraji Extremadure. Byl třetím ze čtyř synů pána z Balboa a jako dospívající pracoval jako panoš u dona Pedra de Porto Carrera, pána z Moguenu. Již jako dítě se projevovala jeho dobrodružná povaha, ale další podrobnosti o jeho dětství a mládí chybějí. Poté, co se ve Španělsku rozšířily zprávy o plavbách Krištofa Kolumba do Nového světa, Balboa i hned toužil se tam podívat. Když se připravovala v roce 1500 expedice do Nového světa Rodriga de Bastidase, Balboa se rozhodl spolu s Juanem de la Cosou, že se této plavby také zúčastní. O Bastidasovi si budeme povídat hned po Balboovi. Takže Bastidas dostal od královny povolení přivést pro královskou rodinu všechen poklad, který v Novém světě získá s tím, že jednu pětinu z pokladu obdrží král a čtyři pětiny si ponechá vůdce expedice. Tato politika španělského královského páru vešla do dějin jako takzvaná královská pětina. Samozřejmě vůdce expedice se musel nejdříve vyrovnat s věřiteli, kteří mu výpravu zafinancovali, ale také s účastníky výpravy. Nikdo přece nechtěl na nebezpečnou plavbu vyrazit bez vědiny zisku. Proto ona pouze pětina pro krále. Expedice Bastidase v roce 1501 překročila karibské pobřeží z východu Panamy. Podél kolumbijského pobřeží přes záliv Urabá směrem ke Cabo de la Vela. Poté expedice pokračovala v průzkumu severního pobřeží Jižní Ameriky tak dlouho, dokud Bastidas nezjistil, že se mu už jaksi nedostávají muži. Někteří podlehli nemocem, jiní padli v boji s domorodci. Proto se Bastidas rozhodl a spolu s Balbou se vydali k Hispaniole, kde bylo již poměrně silné španělské osídlení, aby naverbovali další dobrodruhy. Jelikož Balboa byl šlechtic, měl poměrně velký podíl na zisku z této výpravy a tak se usídlil na Hispaniole. Dnes je tento velký ostrov rozdělen mezi Dominikánskou republiku a Haiti. To je jenom na ujasnění. Tam se Balboa na několik let usadil jako plantážník a farmář chovající prasata. Jenomže jako šlechtic mu naprosto chyběl podnikatelský, kupecký, ale taky zemědělský smysl, takže se nechal okrádat a skončil tak, jak zákonitě musel, v dluzích. Nakonec právě pro neschopnost tyto dluhy splácet byl nucen z ostrova utéci, protože mu hrozilo zatčení a uvěznění. A teď se musíme trošku vrátit do politiky. V roce 1508 zahájil španělský král, tehdy to byl Ferdinand II. Katolický, dobývání země tehdy nazývané Tierra Firme. Byla to oblast zhruba odpovídající panamské šíji. Poslal tam výpravy, které založily jejich vůdci dvě nová španělská teritoria. Jedna byla blízko východní hranice dnešní Kolumbie a další sídlo pak na hranici mezi dnešním Hondurasem a Nikaraguou. V sídle nazvaném Nueva Andalucie, to leželo východně od zálivu Urabá, se stal guvernérem již vzpomínaný Alonso de Hojeda. Další, ono druhé sídlo, nebo osada či pevnůstka, se jmenovala Veragua a tam byl guvernérem Diego de Nisueza. Tyto informace jsem uvedl jako kulisy děje, do kterého vstoupí Balboa. Ten v roce 1509 ve snaze uniknout svým věřitelům v Santo Domingu se vydal na cestu jako černý pasažér. Ukryl se v prázdném barelu spolu se svým psem Leončičem na lodi další expedice vedené Alcalde Majorem. A nyní musím na chvilku od Balboy odbočit, aby byla ta situace jasná. Tato expedice byla totiž vyslána na pomoc Alonsovi de Hojeda, který měl velké potíže s domorodým obyvatelstvem, které se Španěli tvrdě válčilo za použití otrávených šípů. Hojeda opustil oblast, protože byl zraněn na noze, a opustil kolonii, aby ji zatím vedl již dříve jmenovaný Francisco Pizarro. Na pomoc mu vyrazil Fernández de Enciso a právě na jedné z jeho lodí byl ukryt Balboa. Ještě předtím, než však tato expedice dorazila k městu, dnes je na tomto místě postaveno město Cartagena de Indias, objevil Enciso na palubě černého pasažera Balbou. Původně je chtěl vysadit na nějakém opuštěném ostrově a ponechl ho tam, jak se to v té době obvykle dělalo s černými pasažéry. Ale nakonec si to rozmyslel. On totiž Balboa před 8 lety tuto oblast poměrně podrobně prozkoumal a tak ho chtěl využít pro svůj prospěch. Znal to tam totiž. Navíc bylo v jeho posádce mnoho námořníků, kteří se dříve plavili právě s Balbou a ty Enkisa prosili, ať jej nechá naživu a nevysazuje ho, což by znamenalo jistou smrt. A také Enciso nechal žít a dokonce se později snášeli se. Ale moc se nekamarádili. Oba se totiž shodli na tom, že je potřeba sesadit velmi krutého a neoblíbeného Denisuezu z pozice guvernéra Varagui. Pizarro po uplynutí 50 dnů, kdy všemi silami bránil pevnůstku před přesilou domorodců, jak slíbil, že to udrží 50 dní, začal s přípravami na opuštění pevnosti a útěku na Hispaniolu, když tam dorazila Encisova loď. Po dobu plavby od objevení po přistání si Balboa získal ohromnou popularitu mezi posádkou. A to nejen kvůli svému opravdu vynikajícímu charisma, ale i kvůli znalosti oblasti. Naopak Fernández de Enciso nebyl mezi muži příliš oblíben. Mnoho z nich totiž nesouhlasilo s cestou do San Sebastianu, zvláště poté, co se dozvěděli, že osídlení bylo kompletně zničeno a domorodci na něj čekají, aby provedli zničující útoky. Nicméně v San Sebastianu Balboa navrhl, aby tam nebojovali, aby se osídlenci přesunuli do oblasti Darién, na západ od zálivu Urabá, kde zaprvé byla mnohem úrodnější půda a domorodci tam byli méně bojektiví. Fernández de Enciso o tomto návrhu vážně uvažoval a nakonec souhlasil. A jeho vojsko pochodovalo do Dariénu, jenomže tam na něj čekal domorodcí vůdce, říkalo se jim Kasik, a jmenoval se Sémasko s 500 válečníky připravenými k bitvě. A bitva skutečně vypukla. A pro obě strany byla zničující. Sémasko a jeho válečníci zcela zničili město, ale nakonec byli poraženi. A Španělé pak poničené město dokonale vyplenili. a dokonce tam našli zlatý, velký zlatý poklad. A Vasco Balboa poté splnil svůj slib a v září roku 1510 založil stálé osídlení Španělů na půdě kontinentální Ameriky a to sídlo pojmenoval Santa Maria la Antigua del Darién. Ale o dalším osudu, činech i drastickém konci života tohoto výjimečného člověka si ale opět povíme až příští týden a dostaneme se k dalším.
My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se radě už nikdo nedívá. Z vysokolních lesů nám stála u dveří a hladoví ptáci přilétli za zvěří a stále blíž. Pak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám. Na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.
Znám zem plnou mlíka a buclatejch krav, kde proud řeky stříká na dřevěnej splav. Mám jediný přání snům ostruhy dát a pod známou strání za skuličky hrát.
Už koníček pání a zůstane stát, až tý zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pálí a pořád je má. Ceny jsou stálí a lidi se mají.
Kde všechno je známý, zvuk tátovejch bod a buchty mý mámy i na cenej plot. Z něj barva už prejská, ale mně je to fuk. Já když se mi stejská, jsem jak malej kluk.
Už koníček pádí a zůstane stát, až v té zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pálí a pořád je má, a ceny jsou starý a lidi se mají.
Ve květech med
a u sudů pípy
a u piva let
a pokurky vláku
a cestovní ruch
a hospod jak máku
a holek jak
moh.
Všichni a slunce tam pálí
a pořád je máj
a ceny jsou starý
a lidi se mají
už koníček pádí
a zůstane stát
až v tý zemi mládí.
Yeah.